Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបានជាយើងចូលចិត្តបដិញ្ញាដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីតើអង្គការសហប្រជាជាតិអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមភាពអត់ឃ្លានបញ្ហាអាកាសធាតុបានដែរឬទេនឹងបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកឌីថេហូយ៉ាជុំវិញមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទោះរងការចាប់ខ្លួនជាញឹកញាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈឆ្នាំ2024ចូលមកដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមគិតពីការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីឬ New Year Resolutions លោក Alex Chandler នៃ VOA បានធ្វើក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីប្រវត្តិនិងអត្ថន័យនៃទំនៀមទម្លាប់ជាសកលមួយនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលចុងខែធ្នូខិតជិតមកដល់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកដាក់គោលដៅសម្រកទម្ងន់សន្សំប្រាក់បន្ថែមឬរៀនភាសាថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីឬ New Year Resolution ទាំងនេះភាគច្រើននឹងត្រូវបានបំភ្លេចចោលក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកដូច្នេះហើយអ្វីបានជាយើងចូលចិត្តធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះការចូលឆ្នាំថ្មីអាចនឹងប៉ះពាល់តិចតួចដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សបានរស់នៅក្នុងសង្គមកសិកម្មដែលជីវិតវិលជុំវិញការប្រមូលផលស្បៀងប្រចាំឆ្នាំហើយការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីឬ New Year's Resolutions ដែលគេរកឃើញដំបូងបំផុតគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជនជាតិបាប៊ីឡូនបុរាណក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យអាគីទូនៅតាមរដូវដាំដុះអំណាចស្ដេចត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីហើយប្រជាជនបានដាក់គោលដៅថានឹងសងបំណុលនិងប្រគល់ឧបករណ៍កសិកម្មដែលខ្ចីទៅវិញប្រតិទិន12ខែរបស់បាប៊ីឡូនត្រូវបានទទួលយកដោយវប្បធម៌បុរាណផ្សេងទៀតរួមទាំងជនជាតិរ៉ូមដែលបានស្បត់ចំពោះអធិទេពមុខ2ដែលក្នុងពេលដំណើរគ្នាមើលទៅឆ្នាំចាស់ហើយឈ្មោះទៅរកឆ្នាំថ្មីព្រះមួយអង្គនេះមានឈ្មោះ Janus ដែលជាប្រភពនៃឈ្មោះខែដំបូងគឺ January ជាភាសាអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះវប្បធម៌ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រចាំឆ្នាំមួយចំនួនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆ្នាំចាស់និងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែខ្លឹមសារនិងសូម្បីតែពេលវេលានៃប្រពៃណីទាំងនេះអាចខុសគ្នាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីតែងតែផ្តោតលើការកែលម្អខ្លួនឯងនិងគោលដៅជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងជីវិតឬអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនជនជាតិអ៊ីតាលីក៏ប្រើពាក្យ Buoni Propositi ឬបំណងល្អសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីយ៉ាងណាក្តីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឆ្នាំថ្មីគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការប្រាថ្នាមិនមែនជាការសន្យានោះទេឧទាហរណ៍ប្រជាជនប្រេស៊ីលដោយប្រទេសមានអាកាសធាតុក្តៅតែងតែចូលហែលទឹកសមុទ្រហើយលោតលើរលក7នៅពាក់កណ្តាលអាត្រាតដោយធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនផ្ទុយទៅវិញជនជាតិរុស្ស៊ីសរសេរសេចក្តីប្រាថ្នានៅលើក្រដាសមួយហើយដុតដាក់ចូលកែវស្រាសំប៉ាញបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលមាននៅចន្លោះចុងខែមករានិងចុងខែកុម្ភៈមានការប្រារព្ធពិធីអបអរពីសប្តាហ៍ពោរពេញដោយពិធីបុណ្យការបន់ស្រន់និងចែកអាំងប៉ាវដែលតំណាងឲ្យសំណាងល្អសុខភាពនិងភាពរុងរឿងក្នុងឆ្នាំខាងមុខបុណ្យចូលឆ្នាំជីវិតនៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយមនុស្សនាំគ្នាគិតពីឆ្នាំមុននិងសុំការអភ័យទោសចំពោះកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើប៉ុន្តែបើការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីគឺជាប្រពៃណីបុរាណនិងសកលហើយអ្វីបានជាវាហាក់ដូចជាបរាជ័យញឹកញាប់ម្ល៉េះយោងតាមអ្នកចិត្តសាស្ត្របញ្ហាធំបំផុតនោះគឺថាគោលដៅរបស់យើងច្រើនតែមានមហិច្ឆតាពេកចំនួនច្រើនពេកឬធំទូលាយពេកគោលដៅទូទៅដូចជាការញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អឬអានឲ្យបានច្រើនគឺពិបាកសម្រេចជាងគោលដៅដែលងាយវោហបានដូចជាការឈប់ផឹកទឹកក្រូចឬអាន20ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃណាស់គោលដៅច្រើនពេកជារឿយៗត្រូវបានបំភ្លេចចោលហើយគណៈការកំណត់គោលដៅផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីអាចជារឿងរំភើបការធ្វើមិនសូវបានសម្រេចអាចនាំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងការបោះបង់តាមពិតទៅការដាក់គោលដៅឆ្នាំថ្មីមិនចាំបាច់តែនៅឆ្នាំថ្មីទេអតីតទស្សនវិទូកាលម៉ាក់និយមលោក Antonio Gramsci បានសរសេរថាជាជាងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមបុរាណប្រពៃណីយើងអាចចាត់ទុករាល់ថ្ងៃថ្មីជាឱកាសផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងហើយការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាគោលដៅឆ្នាំថ្មីអាចជោគជ័យបំផុតនៅពេលដែលវាជំរុញដោយតម្រូវការពិតប្រាកដនិងស្របតាមការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតផ្សេងទៀតហើយបើវាមិនជោគជ័យក៏ដោយគោលដៅឆ្នាំថ្មីអាចជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងក្នុងការកាន់កាប់លើជីវិតរបស់យើងនិងរំលឹកខ្លួនយើងថាយើងមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះកំពុងជួបប្រទះនឹងសង្គ្រាមថ្មីថ្មីការកើនឡើងនៃភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកស្រី Margaret Bishia អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA បានពិនិត្យមើលអនាគតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឥទ្ធិពលរបស់អង្គការនេះកំពុងរួមតូចទៅនៅលើពិភពលោកអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំទី2នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាបង្កអស្ថិរភាពនៅផ្នែកខ្លះនៅអាហ្វ្រិកសង្គ្រាមថ្មីៗកើតឡើងនៅស៊ូដង់និងមជ្ឈមបូព៌ាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលជោគជ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមទាំងនេះអ្នកស្រីអាចាលីដាយ៉ាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fordham University ថ្លែងថា
វាជាការលំបាកព្រោះសង្គ្រាមដែលកើតឡើងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលអង្គការនេះត្រៀមលក្ខណៈតិចតួចបំផុតដើម្បីដោះស្រាយវាជាសង្គ្រាមដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះហើយអង្គការនេះអាចចាត់វិធានការបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
នោះគឺដោយសារអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកអាចប្រើសិទ្ធិវេតូរៀបរៀងទណ្ឌកម្មនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលក្រុមប្រឹក្សានេះអាចប្រើដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះការបែកបាក់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែតានតឹងឡើងដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងការគាំទ្ររបស់អាមេរិកទៅលើសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់តាំងពីខែតុលាមកលោក Richard Govan ប្រធានផ្នែកអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការ International Crisis Group បានថ្លែងថា
And the mood in the security
ស្ថានភាពនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នអាក្រក់ណាស
់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នៅខែធ្នូនេះមិនអាចរារាំងភាពជាប់គាំងទោះប្រើមាត្រា99នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ក៏ដោយអាមេរិកបោះឆ្នោតវេតូហើយអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងឆ្នាំនេះជាខួបទី75នៃប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការនេះនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់មិនល្អប៉ុន្មាននោះទេដោយប្រទេសម៉ាលីនិងកុងហ្គោទាមទារឲ្យកងកម្លាំងអង្គការនេះចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនរីឯហៃទីវិញស្នើឲ្យកងកម្លាំងអន្តរជាតិមិនមែនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជួយរក្សាស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំនានាកំពុងងាកទៅរកការដកទ័ពចេញពីម្លុកនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងទាំងនេះរួមជាមួយនឹងថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជាង $60,000,000សម្រាប់រក្សាសន្តិភាពបានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់អំពីប្រសិទ្ធភាពគុណតម្លៃនិងតម្រូវការសម្រាប់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនេះទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោក Jean-Pierre Lacroix ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា
Moving forward what we think we should work together with the member states on
តទៅមុខយើងគួរសហការជាមួយរដ្ឋសមាជិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស័ក្តិសមនឹងគោលបំណងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តវាមិនមែនផ្នែករក្សាសន្តិភាពជាអ្នកធ្វើនោះទេគឺផ្នែកប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតជាអ្នកធ្វើ
ក្តីសង្ឃឹមបានកើតឡើងនៅសន្និសីទអាកាសធាតុ COP28 នៅទីក្រុងដុយបៃនៅពេលក្រុមប្រតិភូបានព្រមព្រៀងជាលើកដំបូងទៅលើតម្រូវការក្នុងការងាកចេញពីការប្រើឥន្ធនៈផូស៊ីលដែលជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កើនគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិសង្គ្រាមនិងបញ្ហាសកលផ្សេងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនអ្នកស្រីដាយ៉ាថ្លែងថា
We see both things, right? We see that even when there's
យើងឃើញថាទោះពេលមានលំហនយោបាយតិចតួចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយចំនួនឬវិបត្តិមនុស្សធម៌ក៏ដោយក៏នៅតែមានសក្តានុពលពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើកិច្ចការសំខាន់ផ្នែកមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែត្រូវការថវិកាការគ្រប់គ្រងដើម្បីបានលទ្ធផលល្អបំផុត
រាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកមានការអំពាវនាវជាច្រើនឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិរ រួមទាំងការពង្រីកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផងដែរដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងតថភាពបច្ចុប្បន្នតែវិភាគថាបញ្ហាគឺថាមានការឯកភាពគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើថាតើត្រូវកែប្រែអង្គការនេះរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA The Voice of
America VOA កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះមានការចុះផ្សាយថាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ឃុំខ្លួនពលករខ្មែរជាង200នាក់ដោយសារពួកគេគ្មានឯកសារហើយក្នុងអំឡុងពេលក្បែរគ្នានោះក៏មានការផ្សាយថាមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រថុយឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA នោះលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រើបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយសារបញ្ហាជីវភាពបើទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនជាញឹកញាប់ក៏ដោយសូមឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកហូយ៉ាបកស្រាយថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងការចាប់ខ្លួនពលករអំឡុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនដោយមិនមានឯកសារនៅពេលថ្មីៗនេះថាតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎បាទជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាវិទ្យុសំឡេងសារព័ត៌មាន VOA បាទយើងមើលអំពីស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះការចាប់ខ្លួនហ្នឹងហាក់ប្លែកពីឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023ករណីជាច្រើននៃការចាប់ខ្លួនគឺភាគច្រើននៃការធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីកម្ពុជាចូលទៅទឹកដីថៃក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023នេះជាការអង្កេតយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរឬពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺរងការចាប់ខ្លួនច្រើនកន្លែងខ្លះគឺ200អ្នកក៏មាន300អ្នកក៏មាន400អ្នកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជារួមការចាប់ខ្លួននេះគឺវាមានសភាពអក្រក់ដដែលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគ្រាន់តែស្ថានភាពនឹងទីតាំងនៃការចាប់ខ្លួនវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទ
តើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនបែបនោះហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2022ហាក់បីដូចជាមិនអកដូចឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងឆ្នាំ23ហ្នឹងបែរជាមានការចាប់ខ្លួនដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹង
វាអាចមូលហេតុទី1ពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃមិនមានឯកសារទៅតាមរយៈមេខ្យល់បានចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅពេលកំឡុងដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគាត់អត់មានឯកសារហើយទទួលរងអំពីការចាប់ខ្លួនពីអតកាយហេតុផលទី2ដំណើរការនៃការធ្វើឯកសាររបស់គាត់តាមរយៈមេខ្យល់ក្តីតាមរយៈអតកាយក្តីហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងមកដល់ដៃរបស់គាត់ហើយទទួលដល់ពេលវេលាដែលអាជ្ញាធរចុះទៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺចាប់ខ្លួនគាត់ហេតុផលទី3គាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ក៏ដូចជាថៅកែដែរដែលយកលុយរបស់គាត់ខ្លះ20,000ទៅ30,000បាតដើម្បីធ្វើឯកសារក៏មិនតែឯកសារក៏មិនបានអីក៏មិនបានអីជាដើមអញ្ចឹងដោយរួមគឺវាកើតចេញអំពីបញ្ហានៃមិនមានឯកសារនៅក្នុងករណីចាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែករណីចាប់ខ្លួនមួយទៀតដែលជាករណីមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលលោកនុត្រីដូចជា2-3គីឡូទេតាមដែលយើងដឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យដាក់ពន្ធនាគារ2-3ខែដែរដោយបទចោទអំពីការធ្វើអាជីវកម្មឬលក់ដូរជាអាជីវករព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃច្បាប់របស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសនឹងធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរជាអាជីវករឲ្យបានទេបានត្រឹមតែធ្វើកិច្ចការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមានន័យថាជាពលករសុសាតបាទ
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងឬក៏ពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហើយមានករណីនៃការលក់ដូរអីអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាជាករណីដំបូងគេឬមួយក៏កន្លងមកមានករណីអញ្ចឹងដែរ
មានករណីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាហាក់ដូចជាអក្រក់មើលពេកកន្លងមកវាមានអ្នកលក់ដូរអីជាដើមអញ្ចឹងដែរដែលឧទាហរណ៍ដូចស្ត្រីដែលរញ៉េតេះលក់ មជូរលក់អីតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងគឺមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរនៅប៉ាតាយាហើយមួយទៀតគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់បង្កើតមុខរបរលក់លេឬលក់អីអនឡាញអញ្ចឹងណាក៏មានករណីចាប់ខ្លួនហោហែអញ្ចឹងមានការណែចាប់ខ្លួនហោហែច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលជាការសង្កេតហើយចង់ចាំបំផុតហ្នឹងគឺវាខ្លាំងខ្លាថងថាគាត់លក់ត្រីត្រឹមតែ1គីឡូ2គីឡូសោះហើយគាត់ចាប់ខ្លួនហើយដំណើរការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងយូរច្រើនមួយខែពីរខែដែរហើយអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់រវាងការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបើយើងក្រឡេកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជនបរទេសមួយចំនួនក៏ចូលសុខខ្មែរមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរហើយបើទោះបីជាមានឯកសារស្របច្បាប់ក៏ដោយក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងស្មើនឹងម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ដោយជាច្បាប់មួយដែលការពារនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេបានល្អមែនទែនបាទ
នេះខ្ញុំតែងឃើញមានការអប់រំហើយនឹងណែនាំច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលផងជាពិសេសពីខាងសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការសង្ត្រាល់អីជាដើមហ្នឹងគឺតែងតែចោះតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅតែម្ដងអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែបន្តកើតមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតែបន្តឆ្លងដែនដោយអត់មានឯកសារឬក៏ដោយក្រៅផ្លូវការដូចដែលលោកបានលើកឡើងអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើការបន្តឆ្លងដែនដោយគ្មានឯកសារឬក៏ក្រៅផ្លូវការនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជំនឿសោះតែម្ដងឬមួយក៏ដោយសារពួកគាត់អត់ទទួលបានការណែនាំទាំងអស់នោះ
បាទតកតងអំពីចំណុចនេះយើងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាដើមហេតុនៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយថាការចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានឬមិនផ្លូវការនេះវាគ្រោះថ្នាក់យើងបានត្រឹមតែមកផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមតែមកនិយាយទេបន្តតែយើងមានជំរើសណាមួយដែលជួយសម្រួលឲ្យគាត់នឹងចំណាក់ស្រុកដោយមិនផ្លូវការនឹងវាទៅស្រួលឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងជាញឹកញយនឹងថាតើតើមានអាកន្លែងផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់នោះបានទលំទលាយគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងទី1ទី2នឹងគឺថាតម្លៃឯកសារស្របច្បាប់នឹងវាថោកសមរម្យដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទី3មិនស្មុគស្មាញមិនរងចាំយូរអីអានឹងជាដើមអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅតែជិះរើសរកចំណាក់សុខនៃប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការនឹងតាមផ្លូវមិនផ្លូវការអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះវាអាចជួយបានមួយផ្នែកមានន័យថាពីដើមឡើយគាត់ចំណាក់សុខនឹងគាត់ដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើការងារនឹងវាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់អីមិនដឹងទេគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយពីយើងអីគាត់ដឹងថាអានេះវាជាចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រឈមអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ចេះមួយចោះពីរហើយបើគាត់មានបញ្ហាគាត់មានគេហៅស្ថាប័នឬមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជួយឧទាហរណ៍លេខស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលអនុព័ន្ធការងារឬអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគាត់អាចដឹងអញ្ចឹងទីមួយទីពីរគាត់អាចនឹងដឹងអំពីតំណងបណ្ដាញឧទាហរណ៍អង្គការសង្ត្រាល់យើងមានបណ្ដាញនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងឲ្យលេខពីបណ្ដាញទៅគាត់អញ្ចឹងដើម្បីនៅពេលគាត់ណែថាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចតំណងបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាការជំរើសនៃការធ្វើចំណាក់សង្ដោយបថុយវឋានឬមិនបថុយវឋានដោយសុវត្ថិភាពអីហ្នឹងគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែជារួមគាត់នៅតែជ្រើសផ្លូវតែចំណាក់សក់ដោយបថុយប្រឋានតាមរយៈមិនផ្លូវការឬមួយជាទូទៅយើងថាចំណាក់សក់ដោយមិនត្រូវតាមច្បាប់ឬខុសច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាការផ្សព្វផ្សាយនេះវាបានទលំទលាយទេវាបានមកផ្នែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចជាយន្តការមួយការពារទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងទេបាទ
ក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃឆ្នាំ2023នេះតើមានពលករកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារឬមួយក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឯជាដើមហ្នឹងហើយតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយគ្មានឯកសារ
បាទអរគុណចំណុចនេះខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារធ្វើការពេញរយៈពេល1ឆ្នាំយើងមានការកត់ត្រាចំពោះករណីនៃការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយលម្អិតបានថាតើករណីចាប់ខ្លួនឆ្លងដែនចំនួនប្រមាណករណីចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកូដានឹងប្រមាណប៉ុន្តែអាចនិយាយជារួមបានចេះថា ក្នុងឆ្នាំ2023យើងទទួលបានករណីនៃការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចំនួន23ករណីហើយសូមបញ្ជាក់ថា23ករណីនេះมันមានន័យថាយើងទទួលបានគ្រប់ទាំងអស់ទេករណីចំនួនដែលយើងទទួលបានករណីក៏ប៉ុន្តែករណីនេះវាអាចកើតច្រើនទៅនឹងហើយក្នុងចំណោម23ករណីនៃការចាប់ខ្លួននេះមានជនរងគ្រោះរហូតដល់1844នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន932នាក់ហើយនិងកុមារ52នាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសកូដៅមានន័យថានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងតែម្ដងចំណែកការចាប់ខ្លួនក្នុងចំណោម23ករណីហ្នឹងមានដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទៅគឺមានតិចអញ្ចឹងក្នុង23ករណីចាប់ខ្លួនទាំងឆ្លងដែនទាំងកំពុងឆ្លងដែនទាំងដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទ
ចាលោកឯកបញ្ជាក់តិចបាទនេះថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ថៃចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងមិនលោកមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកខ្លះគាត់ជាប់ឃុំរយៈពេលខ្លីល្មមឬក៏វែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ហើយឃុំខ្លួនពួកគាត់ត្រូវមាននៅលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរទេជាធ្នូជាមួយនឹងការត្រូវបានដោះលែង
ជារួមប្រសិនបើករណីខ្លះគាត់អត់មានអង្គការណាដែលគាំពារជួយគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅគេអនុវត្តទោសពេញតាមច្បាប់របស់គាត់ណាខ្ញុំមិនចាំអំពីទោសតន់តើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបន្តនិយាយបានថាប្រសិនបើអត់មានកិច្ចអន្តរការគមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងគឺការអនុវត្តពេញទៅតាមច្បាប់គេអញ្ចឹងទៅគេអត់ខ្វល់អីហ្នឹងទេហ្នឹងទី1ទី2គឺនៅពេលដែលមានកិច្ចអន្តរការគមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឋានកុងស៊ុលស្ថានទូតឬមួយពីអង្គការអីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងរួចខ្លួនហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអត្តសញ្ញាណគាត់ថាមិនមែនជាជនល្មើសទេគាត់ជាជនរងគ្រោះជាដើមចឹងអញ្ចឹងវាទៅតាមបែបបទតាមហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ានឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកទៅឃុំអីជាដើមហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានប្រឈមជាមួយនឹងផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងក្រោយពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេដោះលែង
ពិតណាស់ករណីនៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនរងគ្រោះទី1គាត់បង្ខំខ្លួនចំណាក់សុខទៅសុខគេដោយហេតុផលជាពាក់មណុលគេដោយហេតុផលខ្វះខាតជីវភាពចំកពះហើយនៅពេលដែលចាប់ខ្លួនគឺអាផលប៉ះពាល់នឹងវាធំធេងណាស់ទី1អត់មានលុយសងគេទី2អត់មានថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកពះផ្ទាល់ខ្លួនទី3គាត់រងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទី4នោះគឺគាត់មានន័យថាអតិពលនៃការចាប់ខ្លួនជាប់ពន្ធនាគារនេះវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក៏លំបាកហើយវាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយជាដើមចឹងអញ្ចឹងអានេះហើយជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរថៃនឹងបាទ
ចាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងបើទោះបីជាទាំងស្របច្បាប់ទាំងមិនមានឯកសារឬក៏ទាំងក្រៅផ្លូវការជាដើមហ្នឹងគឺសតតិការហាក់បីដូចជាបង្ខំចិត្តមានន័យថាដោយសារតែបញ្ហាឬមួយក៏ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាបបាក់រកនេះបើតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការស្រង់សម្ដីរបស់ពួកគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់ករណីចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពួកគាត់អត់មានឯកសារហ្នឹងឲ្យមានស្ថានភាពបានកាន់តែប្រសើរឡើង
អរគុណច្រើនវិជ្ជាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងនិយមនៃអំពើជួញដូរឬនិយមនៃទស្សនវិជ្ជាក្នុងសម័យទំនើបភាសាអង់គ្លេសថា modern slavery ហ្នឹងគឺគេឲ្យនិយមន័យថាបើចំណាក់ស្រុកដោយភ្ជាប់ដោយបំណុលដោយបង្ខំដោយគ្មានសេរីភាពគ្មានការគោរពនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សគេហៅថាជាប្រភេទនៃទាសករអញ្ចឹងអស់លោកស្រីពិចារណាទៅតាមហ្នឹងទៅថាតើគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទាសករក្នុងសម័យទំនើបដែរឬអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបានថាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយមានសុវត្ថិភាពរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលស្របតាមច្បាប់មានជីវភាពប្រសើរ កិច្ចផុតអំពីការកម្មវត្ថុនៃអង្គជួយដូននឹងកេងវាំងកំពុងកេងវាំងកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាទទួលនៅការធ្វើបាបរបស់លោកផ្សេងផ្សេងវាតលតែអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដូចសង្តាល់បានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹង statement ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណុចធំធំចំណុចទី1រដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែធានានៅការរៀបចំផ្ដល់ឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយនៅក្នុងនោះតម្លៃសេវាតម្លៃឯកសារហ្នឹងត្រូវតែមានតម្លៃធៀបគឺមានន័យថាគាត់អាចចំណាក់សុខបានដោយចំណាយត្រឹមតែ50-60ដុល្លារអីហ្នឹងគាត់អាចទៅតាមប្រព័ន្ធស្របច្បាប់បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលអំពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានយើងឃើញថាមានតែស្រុកខ្មែរទេដែលប៉ាសពតនោះថ្លៃជាងគេនៅប្រទេសថៃតែម្ដង15ដុល្លារប្រទេសខ្លះតែម្ដង10ដុល្លារប្រទេសខ្លះ25ដុល្លារចំណែកយើងរាប់រយដុល្លារឯដើមចឹងហ្នឹងទី1ទី2សេវានៃការដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនជើសរើសឯកជនឬមួយចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលมันពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាសពតมันពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលករទៅតែជាបន្ទុករបស់តកែទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចគាត់ទៅធ្វើដាក់ពាក្យអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ចំណាយនេះចំណាយនោះស្នាក់នៅឯដើមมันត្រូវតែជាបន្ទុកចំណាយរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តធ្វើគោលនយោបាយនឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតគឺវិសាលភាពនៃការផ្ដល់ទីតាំងដល់ឯកសារហ្នឹងត្រូវមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងរងថ្ងៃមានតែភ្នំពេញមានតែទីមន្ទីរប៉ោយប៉ែតអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការផ្ដល់សេវាព្រោះឯកសារនេះក៏ឲ្យមានអ្នកយកលុយអ្នកគូជេវាទៅតែមានមន្ត្រីរដ្ឋនឹងរងចាំផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលឲ្យគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអយុត្តិការមិនដឹងអន្តរាគមនៅពេលដែលពួកគាត់រងអំពើអយុត្តិធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជាអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនឬមួយមេខ្សលបោកប្រាស់ឬមួយតកែបោកប្រាស់អយុត្តិការមិនដឹងនឹងត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផ្ដល់សេវានៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់បើមិនចឹងទេគាត់រងគ្រោះអំពីតកែផងមេខ្សលផងពីអាជ្ញាធរថៃផងចឹងកន្លងមកនៅពេលដែលគេធ្វើបាបមានករណីជាច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេគេធ្វើបាបឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងខេត្តរយងបុរសខ្មែរពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការរឿងអីហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងទៅរំលោភកូនគេតាមពិតគាត់មិនដឹងគាត់មិនដឹងលុយណាផងឲ្យអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់ខ្លួនហើយស្ថានទូតអត់មានដើរតួនាទីក្នុងការជួយសម្រួលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាមទារអីអាហ្នឹងទៅពិចារណាទៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅវិសាលភាពនៃកិច្ចការពារសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចការពារសង្គមជាទូទៅភាគច្រើនយើងដឹងតែអំពីបានក្រីក្របានអន្តរភាពការព្យាបាលអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើឱកាសការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើគាត់ត្រូវការរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវតែរៀបចំផែនការយ៉ាងណាគឺស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មឬបច្ចេកទេសរបស់គាត់ឬគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងឲ្យមានការងារនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមួយទៀតយើងឃើញកិច្ចការពារសង្គមនេះនៅក្នុងប្រទេសកូដៅជាទូទៅគាត់ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលគាត់ 5% នៅក្នុងធនធានរ៉ាប់រងសង្គមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជឿស្កាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះគាត់ទទួលបានទេហើយមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចការពារសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវកាត់វិភាគទាន 5% ទៅរដ្ឋនៃប្រទេសកូដៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានការងារធ្វើជាផ្លូវច្បាប់ដូចនៅប្រទេសថៃវារដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួល 75% ដល់គាត់ក៏ដល់គាត់មានការងារធ្វើជាដើមអញ្ចឹង
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz រុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.